16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju o filmu u Filmoramu. U današnjoj emisiji bavit ćemo se filmskim aktuelnostima i razmišljat ćemo u pravcu dodele Oscara koja se približava. Februar je mesec koji uvek obeleži fest i dodela ove nagrade, no pre toga govorit ćemo o jednom velikom autoru koji nas je napustio. Juče je održana komemoracija Dušanu Makavejevu i danas ćemo čuti neke od delova ove komemoracije u Jugoslovenskoj kinoteci. Juče je o njemu govorio Svetozar Cvetković, koji je i pročitao pismo velikog prijatelja i poštovaoca Dušana Makavejeva, Slobodana Šijana. Ova dva tona su izuzetno filmična, pa sam zato izabrala upravo ova dva tona. Krećemo sa onim, dakle, Slobodan Šijan govori o svom prijatelju u pismu, a to čita Svetozar Cvetković.
Jednog dana u Los Angelesu zazvonio mi telefon. Zdravo, ovde Dušan Makavejev, da li imaš 16 mm kameru? Imao sam neki stari Bolex, ali u San Francisco, kod ćerke. Nemam, odgovorio sam. Onda godinu dve kasnije, dok sam živeo u San Francisco, na već opisanoj projekciji Rupe u duši, vidim jedan od Makovih genijalnih kadrova. Prase hoda Hollywood bulevarom, geguckajući preko čuvenih petokraka u trotoaru sa imenima filmskih zvezda. Prasence na povocu, kao pudlica, sa papcima lakiranim uružičasto. A kamera snima od dozgo, prateći prase, tako da lepo vidimo i prase i zvezde. Možda i najbolji kadar snimljen na Hollywood bulevaru u čitavoj istoriji filma. Kadar dostojan Wilderovog bulevara Sumraka ili Enžerove knjige Hollywoodski Vavilon, po svojoj nemilosrdnoj vivisekciji mitskog grada filma, ali sve to u mnogo sažetijoj i duhovitijoj formi. Kakav majstor montaže značenja unutar jednog jedinog filmskog prizora. Mak uspešno ostvaruje Eisensteinov san o intelektualnoj montaži, čak i bez upotrebe reza. Unutar kadra, stvarajući novo značenje, spajanjem prasenceta i holivudskog trotoara zvezde.
A sada slušamo Svetozara Cvetkovića koji govori o svojim uspomenama na snimanja filmova Dušana Makavejeva.
Rat nam lomi živote dok ih drugima oduzima. Petak oko podne. Telefon. Mak. Jel možeš u ponedeljak u Berlin da snimamo jedan film? Zid je pao pre samo par meseci, ostaci komunizma i te ikonografije su nepoželjni. Eto nas na buvljaku kod Brandenburgske kapije, kupujemo uniformu ruskog oficira, oblačim je i ostajem u njoj naredne tri nedelje vozeći malu Corsa rent-a-car i svog genija u njoj od objekta do objekta koji nailazimo usput vozeći se kroz nekad podeljeni grad koji pokušavamo da spojimo. Ich bin ein Berliner, urlam po Makovoj zamisli, iskreno rečeno po Bojaninoj, sa remena najvišeg spomenika Lenjinu na svetu, kome odrubljuju glavu i zakopavaju ga na nekoj deponiji u predgrađu Berlina. Prošle godine su ga otkopali, jer su shvatili da se možda radi o umetničkom delu jedne epohe, a Mak je to znao pre 25 godina. Šta snimamo sutra, pitam ga nakon provedenog dana na ramenu idejnog vođe komunizma. Ne znam, smislit ćemo, kaže Mak. Na narednom festivalu u Berlinu počasno prikazan upravo taj film van konkurencije, ali sa osvojenom nagradom kritike za najbolji film International Film Press Berlin, Gorila se kupa u podne. Šta ispričati o Maku, a ne reći ono što svi znamo? A ne znamo ništa, ili bar jako malo. Moje su skice asocijacije jednog vremena provedenog sa njim, za koje je ljubomoran na sebe, mislim da je to najvrednije, najinspirativnije i najduhovitije vreme tog trajanja, za koje sam uvek mislio da je moglo potrajati bar još malo duže. Jedna naša uvažena doktorka, koja je kao i Mak morala da zbriše iz ove sredine, kaže da je ljudski organizam tako stvoren da bi mogao da živi i normalno funkcioniše 150 godina, a da smo mi, ljudi, kao sredina učinili sve da taj život skratimo. Mak je, dakle, otišao negde iza polovine svog trajanja na ovoj planeti. Dalo bi se očekivati od njega još toliko genijalnih stvari koje ne bismo razumeli, ali kojima bi budućnost morala da se divi. Kao što se danas divimo njegovom pečatu, njegovom fikusu u pak papiru, njegovoj crnoj mački na nagom Evinom telu, njegovom žumancetu koje se preliva među landovima Milene, Ljube, Moljca i Jagode Kaloper, njegovom brodu sa Marksovom glavom što luta amsterdamskim kanalima i izboru za mis najlepšeg polnog organa u kom tutnja Nijagarini vodopadi, divimo se njegovom bori, Aleksu Rosinjolu sa čačkalicom među zubima dok muva izgubljenu Amerikanku, ludimo za plesom devojke I spent last summer in Dubrovnik fucking foreigners and learning good manners, koju je neslučajno nazvao Tirke Honolulu, a ona naga pleše sa tenkom koji na mestu gde stoji topovska cev ima falus koji toliko toga sam za sebe govori. Divimo se borbi da Mak sačuva spomenik tvorca komunističke ideologije kao trag istorije koju smo bar mi ovde navikli da brišemo i izbrišemo. E, Maka nam nećete izbrisati.
Thank you.
Slušate Filmoramu, emisiju o filmu, a u studiju Radio Beograda 2 su naši današnji gosti, filmski kritičar Milan Krunić, koji kaže da ga svi zovu samo Krunić, uglavnom, i Vladimir Marković Luni, dete glumac, tako te svi najbolje prepoznaju.
Bivše dete glumac.
Pamtite kao Zlatka iz Metla bez drške, ali posle toga si uradio mnogo toga, baviš se režijom, montažom, muzikom.
I to je hobi više nego bilo šta drugo.
I repovanjem.
Neposredni povod za ovo gostovanje vas dvojice, ovako u paketu, je jedna sinhronizacija na kojoj ste radili. To je prva naša tema. Pa možemo da pričamo o tome i o tome kako funkcioniše sinhronizovanje u ovom slučaju Disneyevog filma kod nas.
O kom filmu pričamo?
Pričamo o najnovijem, o Ralfu.
Dobro. Pa Ralf je film na kome je zapravo Krunić radio. Ja sam samo davao glas, što je za mene u stvari kako da kažem, nije uobičajena stvar. A mislio sam da ćeš reći Spider-Man, Into the Spider-Verse, odnosno Novi svet, pošto sam taj režirao zapravo. Zato sam pitao koji crtan.
I sjajno je da pričamo i o tom filmu, zato što je to film u mom krugu bez loših kritika. Ljudi su se tim Spider-Manom zaista oduševili.
Da, i dobio je Zlatan globus i nominovan je za Oscara, tako da mislim da je taj film stvarno...
Da, naša druga potencijalna tema u ovoj današnjoj emisiji su i Oscari, kao što sam najavila.
Ajme.
I da, to ajme govori o kvalitetu filma, možda. O tome ćemo baš danas govoriti najviše sa tobom, Kruniću, zato što nekako pratiš sve vrste filma, ali pogotovo ovo što bismo mogli da, eto, nazovemo nekim mainstreamom.
Mainstream i blockbuster. Pa,
jeste.
Da.
Očekuješ od mainstreama sa velikim nadama svake godine dobre stvari. Da li se to dešava?
Ne, svake godine je izbor sve gori, filmovi su sve gori. I to je nevjerojatno. Luni i ja smo pričali o tome. A to je kada smo bili mlađi, pa sad kao gledaš neki filmovi, završile su se 90. prošle te era eksperimentalnog filma i Quentina Tarantina i nezavisnog filma za koji su svi bili u fazonu, ovo je nešto novo, ovo je nešto drugačije, ovo je totalno ludilo. I kao dolaze neki novi filmovi, pojavljaju se X-Men i franšiza i ne znam šta sve ne. I ti si u fazonu, ovi filmovi su užasni, filmovi pre 10 godina su bili mnogo bolji. Jedno brzo premotavanje 15 godina unapred i kao sad si u fazonu 2000-te, to je bila carska dekada, kao početci su bili super, ovi filmovi su odlični u odnosu na ono što je danas.
Tako je.
A filmovi za Oscara su progresivno sve gori.
Progresivno su sve više za Oscara.
Progresivno su sve više za Oscara, da, to je tačno. Zato što lista je svake godine sve skaradnija. I sve više se osjeća politika, to mi je spektakularno. Ranije su, znaš, nekako to fino onako ga sakriju i sve to bude inkognito i kao da tu postoji lobiranje i da je zapravo u pitanju politička situacija i tralala, ali kao ove godine su u fazonu full on, idemo.
Film, u doba politika. Interneta ništa ne može da se sakrije, prosto sad se malte ne znaju i budžeti lobiranja za film, što je kao potpuno suluda stvar.
I jednostavno se zna da iza nekog filma su bili dovoljno jaki ljudi i da je to to.
Da.
I da se on uklopi u tu neku savršenu sliku akademije, kako akademija želi da izgleda svet. Da.
Pa zapravo da, potpuno neverovatna stvar je da, da Hollywood ide iz krajnosti u krajnost. Oni su imali kao neku slobodu i želi su da ono, umetnik bude slobodan i onda su oformili studio koji su vodili umetnici za umetnike, što je bio United Artist, koji onda spektakularno propao kada su sve pare koje su imali dali čoveku da snimi western koji on snimao godinama i to nije otišlo nigde. I to je Heaven's Gate, Michael Cimino iz 80-te. Koji je takođe nominovan za neke nagrade, ali to je zapravo za emisiju, ono zasebnu emisiju, taj film i taj čovek i priča svemu o tome. I onda su kao, ok, mi kao nećemo da podlegnemo politici i mi hoćemo da se oslobodimo onoga što se nekada zvao Hayes-ov production code, pravila po kome su snimani filmovi između 30-ih i recimo 65-te, ono. Kada je zapravo potpuno zaobiđeno, pa sa pojavom Goli u sedlu i sa svim tim kao nekim hippie filmom Hayes-ov produkcioni kod je potpuno zaobiđen i onda su se vratili istom, to je genijalno, u fazonu su da to sve bude fino, upeglano, da bude onako puritanski, da bude
da ništa ne talasa,
da, neverovatno je ono, utici crkve je jači nego ikad.
A da li smo se, mi smo se promenili u tom smislu, mi smo sada veliki i kad smo bili mali, kad smo pratili Oscari ili kad smo kao mali išli u bioskope,
da.
Imali smo fascinaciju. Da li vi sada, i kao što znam, idete stalno u bioskop, da li imate isto onu fascinaciju?
Ja imam kauč u Cineplexu.
A da li imate takvu neku, ne fascinaciju dodelom Oscara, ali da li sa istim entuzijazmom uključite TV i kao sada ću da gledam, ili jednostavno se to izgubilo baš zbog toga što vam se filmovi uglavnom ne dopadaju, pa nema ni tog žara?
Ja svakako nemam žara prema Oscarima, meni je to bilo uzbudljivo uglavnom kad sam bio tinejdžer i dok sam studirao i uvek sam želeo da vidim opening number, odnosno onu prvu numeru gde voditelj obično i zapeva i zaigra i bio je Billy Crystal koji je ubacivao sebe u sve filmove koji su nominovani. Takve neke,
spektakularne 90.
Tako je, da, te neke zabavne stvari su mi kao privlačile pažnju, međutim danas ja mislim da ne postoji čak ni voditelj koji bi me privukao da čekam njegov stand-up, tu neku komediju da bi mi privuklo pažnju. Sami filmovi, mislim, to čudo traje 4 sata i pritom je u našoj zemlji u najnezgodnijem mogućem terminu, pošto je, jel, razlika u vremenu, i onda već posustanem kad treba da bude ono najbolji film objavljen, već sam u fazonu sad ću da bacim i televizor i ukućan i sve.
Zato što je otprilike pola sedam ujutru.
Tako je.
Da, postoje dva faktora vezana za domaći prenos. A to je sinhronizacija prenosa.
Da.
To je moj lični stav. Ja to razumem i u redu je. I kad sam ja bio klinac, bilo je ono prenos uživo to nešto u 1-2 ujutru i onda si sutradan imao izmontiranu verziju od sat vremena kao, i nemam ništa protiv da to bude sinhronizovano. Ali kao ako već nešto gledam u 2 ujutru, taj simultani prevod ume da bude problematičan. I kao ja to gledam zato što me zanima zapravo šta svi ti ljudi govore, a ljudi koji sinhronizuju, to jest prevode, i vode program kod nas, pokušavaju sad to da približe svoj regularnoj publici. I onda se to sad treba da napravi uvod u film, jer podrazumeva da ljudi koji to gledaju nisu u potpunosti upućeni u to koji film, ko šta radi, što je sve okej. Okay. Ali ja sam u fazonu, niko ne sedi u 3 ujutru i gleda nominaciju za najbolji kratki film negovornog engleskog područja. Mislim, negovornog područja generalno, nemi film, crno-beli. Na 16 mm.
Pa dobro, čak i da gledam. Ne znam, meni je veliko opterećenje da slušam na srpskom zato što me onda propustim sve, bukvalno sve fore koje se dese.
Da.
I onda bi radije da gledam na recimo nekom stranom programu.
Gde oni jednostavno puste, ostave, onako da, kako je, bez ikakvog prevoda.
I tu je internet moj prijatelj, tako da.
Da, to je, meni je bilo fascinantno, na primjer, da Nemci koje je naša kablovska mreža puštala jedno vrijeme da puštaju Oscara.
Da, jako kratko do duše.
Ne, jako kratko, da, ali kao Švabe koji nahuju sve. Bukvalno ono, sve ikad.
Da, oni puste
Oscara
klot.
Kao klot. Meni je to bilo, bio sam kao, ok, vrlo zanimljivo. Ima smisla. Da, naravno da ga sutra da nahuju i onda ga puste.
Regularno. A da li ste vi upoznati sa time, da li postoji, naravno postoji taj gvozdeni scenarijo, zašto neko ko prenosi ne može da dođe u posjed tog scenarija da bi imao taj prevod i onda preveo dobro i te fore?
Ja zapravo mislim da Oscari to drže ono striktno
tajno. Kao i sve
tajno.
Drugo, da, u tajnosti.
Da,
mm-hmm.
Da, mislim da je to.
100%, zato što
da ne bi procurelo, da ne bi...
Tako je, da.
Da, da.
Ali, prosto nije zanimljivo ako znaš unapred, da onda...
Ali sa druge strane, pošto su shvatili da 4,5 sata je mnogo svima, uključujući i onim jadnim ljudima što su u korsetima i haljinama i smokinzima koji sede tamo i znoje se besmisleno, u onom Kodak teatru, vrlo je moguće da će da ga skrate. To, ova godina bi trebala bude prva godina kada Oscar traje nešto to do 2 sata. Uh-huh, uh-huh.
Pa da, zašto gube publiku, inače im opada gledanost iz godinu u godinu, tako da nešto mora da se preduzme sad.
Naprimer, zašto bi promenili izbor filmova, to je potpuno bez veze, mnogo je bolje da ga skrate.
Ono što sam ja primetila, to je da taj stand-up, odnosno sam voditelj, ima mnogo manje vremena i manevarskog prostora, ili smo mi odrasli? Sad mi recite da li,
ja
da li je to...
Ja mislim da ima manje. Ja zapravo mislim da ima manje i mislim da ima mnogo, mnogo manje slobode.
Zato što ja zaista, od kad znam za sebe, uživam upravo u tome šta će reći taj centralni voditelj, koji, ja. Ako je neki komičar, ako imamo Billya Crystala, Steve Martina, da. Zaista očekujem da i taj segment Oscara bude na visini zadatka.
Ja mislim da su oni u frci, mislim, kao i sa svime, to ako pogledamo MTV dodelu nagrada, bilo filmski, bilo, ali muzičkih konkretno, posle onog pakla koji se desio sa Gunsima 90-ih, kada su počeli zapravo da emituju sa zakašnjenjem i da se kao koriguju stvari, mislim da su oni užasno i frci da će da ispadne nešto što ne treba, što je sad paket sa svim ovim o čemu pričamo. To
da
kao...
će zapravo Oscar Knight ispasti kao u Golom pištolju.
Tako je,
ali Oscar on je inače zaražen skandalima u posljednjih nekoliko godina. Da li je to što crnac nije dobio Oscara, pa onda sljedeće godine svi budu crnci, i voditelj i filmovi koji dobiju i Moonlight i šta ja znam. Prosto ta neka politička korektnost sada se jako pazi na to. Hteli su da uzmu ovog Harta, malog komičara, da bude voditelj, pa je onda ispostavilo se da imao neke homofobne rečenice na Twitteru koje je pisao, pa su mu praktično dali otkaz. Rekli su mu ili se izvini ili nećeš raditi. On nije hteo čovjek da se izvini za nešto od pred 5-6 godina. Jer kao ljudi se menjaju.
Ali to je besmisleno, to je sad to kopanje po prošlosti, ta politička korektnost arheologija političke korektnosti. Mislim,
da, pa
kao,
jedan od zlatnih primjera, loših primjera je otpuštenje Jamesa Gana sa filma Zaštitnici galaksije, Disney Marvel superherojskog mega hita, koji sada, evo, treći deo visi u vazduhu, zato što niko ne zna kakva je njegova vizija tačno bila i niko ne želi da se dohvati tog filma zato što svi misle da taj čovjek zaslužuje da taj film i snimi, a to se evidentno neće desiti.
Pa dobro, svi znamo da je ono Disney studio najpolitički korektniji studio u kosmosu. Mislim, budimo realni. To šta oni rade i koliko ga peglaju.
To je činjenica, ja ne znam, evo da li slušalci recimo znaju, ali film Fantazija, kad je izašao na Blu-rayu, pobrisali su male, ima scena sa kao polu ljudi, polu konji.
Da, kentauri. Da,
kentauri, da, nisam mogao da se setim reči, za Boga. I bila je mali crnački, ali izgleda onako kao tipičan blackface pony. I onda su ga obrisali. Obrisali su ga i postoje scene gde ti kentauri nešto sami sa sobom rade, jer fali jedan kentaur koji zapravo oko njih trčka. I to nije jedini primjer, također imamo primjer pesma Juga, film.
Naravno,
koji je čuveni rasistički film koji nikada neće izaći. To je jedan od Disneyevih klasika iz te kao klasik linije, koji nikada nije završio na home video, odnosno na DVD-u, VHS-u ili...
Jeste završio na VHS-u, pa
jeste
ga
u nekim zemljama, da.
Da.
Ali da, govorimo o VHS-u, dakle, ne o ovom sada vremenu, govorimo da.
Znači, u digitalnom vremenu njega, taj film je prosto izbrisan iz istorije filma.
Da, to je... Ali je zanimljivo, recimo, da rođenje nacije i dalje opstaje. Ali
to je samo, da, to je samo zato što je to je užasno značajan film za istoriju filma i nažalost sa tim
sada,
ne mogu...
da li, pošto ako govorimo o rođenju nacije ili o nekim drugim vrlo važnim filmovima za razvoj, kao tehnički razvoj filma, onda ćemo ad acta staviti sve ove stvari o kojima mi govorimo. Zašto jednostavno ne bismo gledali sve snimljeno, ono što je mumificirano, neka ostane mumificirano onako kako je tada bilo, jer pokazuje neka stremljenja društvena i ne moramo, možemo problematizovati bukvalno svaki film o kome govorimo.
Ne, možemo da, ali se radi o tome da po principu ono, istoriju pišu pobednici, to je sad kao, pokušavamo da se prikažemo, mislim generalno kao ljudi, kao rasa, imaju tu tendenciju da se prikažu u mnogo boljem svetlu i sve neke stvari koje su grešili, a svi grešimo, i radili u prošlosti, pokušavaju da opeglaju, da opravdaju i da nekako to ispadne dobro. Ali holivudska industrija je takva da, pošto imaju bezgranično mnogo para i resursa i svega, onda mogu da se bave time u krug. I to je, mislim, ako se pogleda taj Hayesov produkcioni kod iz 30-ih, on se ne razlikuje mnogo od onoga što se dešava danas, što je jako zanimljivo. Mislim, on je samo modernizovani.
Ja bih samo da napravim jedan odmak od filma. Nije problem samo u filmu, problem je recimo u literaturi, zato što dobro, knjige dobro. Pet prijatelja ili recimo Twainov, Tom Sawyer, oni su sada za nove generacije u Americi editovan i Pet prijatelja i modernizovan je jezik kojim se knjiga pisala, pošto se dešava, da, promenili su Pet prijatelja, što je skaradno zaista, a Toma Sawyera su cenzurisali zato što se pominju razni neki crnci onako kako se danas crnci više ne spominju. I u tom kontekstu zaista mislim da je to pogrešan potez, jer kao može da stoji na početku knjige upozorenje o tako i tako stoje stvari danas, tako i tako su stajale stvari nekada, imajte na umu, istorija je jedna
čudna stvar. Ne, u redu je po uvodu, u redu je da ti kao edukuješ u smislu da
ali
kao
uputiš. Ali zapravo edituju i postoji urednik koji sedne i kao cenzuriše cijelu knjigu. I to je katastrofa, to je ovo što je sada u zapadnom svetu nekako uzima maha, a mora da se završi u jednom trenutku, moramo da se vratimo na normalno stanje stvari.
Da, o neokonzervativizmu u filmu, na filmu i oko filma govorimo i posle muzike i vratit ćemo se Oskarima, ali konkretno filmovima, onima koje ste pogledali. True.
hoping that somehow somebody would see. So desperate for someone, I guess that she thought that someone was me. I let her down, it's true. I let her down. I let her down. Look at her, look through.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet, dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
Slušate Filmoramu, emisiju o filmu, i u studiju su Vladimir Marković Luni i Milan Krunić. Uputit ćemo vas na blog Milana Krunića, koji se zove Celuloidna mržnja, je li tako?
Tako je.
Moj blog.
I ti možeš reći nešto o svom blogu, ali...
ali kako sam tužno to rekao? A, moj blog je filmskableja.com.
Filmska bleja, da.
Da.
Njegov blog je zapravo mnogo bolji, zato što je užasno pristupačan ljudima i nije toliko oštar i kritički nastrojen.
Da, ja sam u stvari njegov blog, ali u zemlji iza ogledala.
Da, to je tačno. To je zapravo je tačno.
Sjajno. A zanimljivo je i dobro je da postoje razne vrste filmske kritike ili filmskih utisaka. Nekada je postojalo vrlo ozbiljno zanimanje filmskog kritičara, njih je danas malo ili...
Ja bih rekao da ih nema.
Ili ih nema. I zato je dobro da, ako već ne u nekim institucijama, evo, mi na našem programu imamo filmskog kritičara Vesnu Perić, ali dobro je da i van institucija, na mreži koja je slobodna, postoje ljudi koji će, kao vas dvojica, podeliti svoje utiske i ljudi koji ozbiljno gledaju filmove, gledaju ih u velikim količinama. Baš zato ćemo sada nekako proći kroz ono što nas očekuje u toj Oskarovskoj noći. Dakle, govorimo o recentnoj produkciji stranoj. Pa, hajde prvo da, ne moramo da idemo kategoriju po kategoriju ili kako želite, hajde da kažemo nešto o tim glavnim nagradama.
Hoćeš ti, Luni, da pričaš o nominovanima za najbolji film? Pošto ja mislim da su svi užasni.
Evo, ja mogu za početak da ih nabrojem. Znači, tu je Marvelov i Disneyev Black Panther, koji je iznenađenje. Imamo Black Klansman, onda Bohemsku rapsodiju, imamo film The Favorite, odnosno Favorit.
To jest Miljenica.
Miljenica.
Mislim da jeste.
Tako su prevedeni.
Jesu, Miljenica.
Da. Onda Roma, gospodina Cuarona. Onda Green Book, što će vjerojatno biti zelena knjiga kod nas.
Nisam siguran, znam da je na festu. Ne znam koji mu je zvaničan distributorski naziv.
Onda imamo Zvezda je rođena, Star is Born i Vice, koji sam pročitao kako je preveden, ali znam da nije potpredsjednik.
Da.
Zaboravio sam kako je na srpskom, zato što je nešto, neki odmak od reči Vice.
I nikad više filmova, mislim, baš.
Što se tiče kao ovih za glavnih, da, ima ih više.
Da, baš
ali to je, apropo cele to političke korektnosti, to nominujemo film u kome su svi crnci.
Mislim, 8 nominacija, to je nekako u odnosu na regularnih 5 kad sam ja bio mlad. Veliki odmak, 3 filma više, prosto čovjek kako da se odluči među svim ovim filmovima koji
ali
su...
Ali mislim da su neki filmovi nasilno ugurani, to je problem. Mislim da neki filmovi ne zavređuju da budu najbolji film. Mislim, Crni panter, bez obzira na to da li je kome je zabavan, nije zabavan i kao kvalitet filma.
Ne zaslužuje da se nađe.
Ne zaslužuje. Tako je. Mislim, zašto sledeće godine možemo onda očekivati, recimo, Transformers-e?
Pritom, ja mislim da ni Bohemska rapsodija ne zaslužuje, zato što...
Osim onih poslednjih 10 minuta.
Čak i zbog toga, ako će tu neko dobio Oscara, nek dobio onaj što je radio prenos za Live Aid, što je ovaj čovjek samo rekreirao celo
da,
to.
Da, čak je bila priča da ima isto čaša Pepsija kao i tada. Dakle, sve je urađeno...
Sve je identično. Ima na YouTube-u, ima uporedba.
Da,
scena sa scenom, sa prenosom Live Aid-a. To je bukvalno identično od kadra do kadra. Čak je ovo u filmu bolje, pošto jel su Hollywood imaju mnogo veće mogućnosti, tako da...
Jeste, da. Ja kao neko koji je, kad sam bio klinac, sam bio užasan fan Queen-a. I imam ploče. Mislim, imam celu kolekciju albuma na pločama, to jest na vinilu. I delom nasledio, delom jurio i kupovao po nekim rasprodajama i pijacama. Ja nisam bio srećen sa Bohemskom rapsodijom kao filmom. Ne zato što sad mislim da je to kao Freddie Mercury loše glumljen, napisan, urađen, ne, naprosto bio sam u fazonu, ovaj film je okej.
Okay. Ja taj ali film tih, zovem ali najbolji loš film.
Da, ali tih poslednjih 10 minuta sam bio u fazonu, okej, okay, ovih 10 minuta vredilo 2 sata koji su prethodili ovome, ovo je nešto najsumanutije ikad.
Tako je, ja sam gledao genijalno film i bio sam u fazonu, ovaj film teče i ja ovo ne mogu. I onda u poslednjih 10 minuta sam pustio suzicu i bio sam u fazonu, ovo je najbolji, najgori film koji sam gledao.
A nije, moje pitanje je samo da se, jesi onda plakao na Zvezda je rođena?
Na Zvezda je rođena nisam plakao zato što su neki ljudi ridali za mene, ali su toliko smešno plakali da mi je bilo smešno i onda nisam plakao.
A. Znači, plakali su kokice.
Bili su fanovi Lady Gage koji su sve vreme govorili Gago. Tako, ja ne mogu da objasnim, meni je to toliko smešno.
Ja sam mnogim ljudima preporučila, pogledajte i staru verziju. To sam ja...
Koju od?
Ima
ih 4.
Onu iz...
74.
Ali ta je najgora. Stalno ljudi najgora govore kao, pogledajte onu sa Barbom Streisand. Ta je najgora. Bukvalno postoji 3 još filma Zvezda je rođena
postoji
koji su bolji.
Postoji iz 54. Bolji. Iz 37.
Iz 37.
Iz 20 i neke.
Moguće da iz 20 i neke, da.
Ali što si u tome da je tu najbolje ostavljava sa Judy Garland?
Što je 30... Ne, to je 50.
To su 50.
To su 50, tako je.
Znači, da. Ta je u suštini najbolji.
I ta je najslavnija do ove sada.
Da.
U...
Pa da.
Ove,
da. Pa i ostaće najslavnija, vjerojatno ne verujem da će ovo da se zapati.
Kako da se zapati? Hoće se zapati ako Lady Gaga dobije Oscara za glumu,
nema
za svoju glumu domaćice.
Mislim da smo shvatili da kad filmovi dobiju Oscara, to ništa ne znači. Evo sad, ima na IMDb-u
to
okačeno.
Ništa ne znači za uspeh filma i za to neku recepciju. Ok, srećni su producenti ili da, šta već, ali to ne može ništa da uradi publici.
Tako ne, ne može složiti. Neki filmovi su stvarno, neki filmovi koji nisu dobili Oscara su mnogo gledaniji i popularniji filmovi od onih
jesu,
koji su dobili.
Da.
I šta mislite u ovoj kategoriji, šta će se dogoditi?
Pa nemam pojma, meni je ovde najsmisleniji film ovaj Roma.
Alfonso Cuarona.
Da, ja to nisam gledao, pa ne mogu da tvrdim.
Ali se plašam da je previše meksički za trenutnu klimu u Americi. Zapravo u trenutku kada oni dižu zid između Amerike i Meksika, mislim da taj film isto vreme nema šanse, a trebalo bi da dobije.
Jeste, ali sa druge strane moraš da uzmeš u obzir, izvinjam se, da postoji cela ta kontrastruja, to je sad politička situacija, znaš. Kao prošle godine Meksikanac dobio, jel te, za režiju, ili
da, ove godine je drugačije, tačno se osjeća u vazduhu da je drugačije. Ne znam kako to da objasnim, ali mislim da Meksikanci ovog puta ne prođu, mislim da će sad malo da nagaze ove na Afroamerikance, da će recimo Green Book da pobedi.
Da, to zvuči najlogičnije zapravo.
Šta ćemo sa glumcima?
Pa Bradley Cooper, onako narodski rečeno, je pokidao u Zvezda je rođena. Glumi za sve pare. Glumi bukvalno
za... Pritom je sam napisao pesme, što je stvarno, meni je to da. Mnogo veći ovaj uspeh, što je on i režirao i napisao pesmu i glumio. Mislim, sve to treba uraditi. Naravno, on je verovatno imao...
On je sazreo kao kompletan umetnik.
Da.
Što je iznenađujuće, jer niko ne bi to pomislio od Bradley Coopera pre 10 godina.
Jeste, ali, izvini, ali moram uzeti u obzir da Bradley Cooper se druži trenutno sa Clintom Eastwoodom i Zvezde rođene ima vrlo taj Eastwoodovski pečat. Tačno se vidi da je krao zanat od Clinta. Ima određeni to način na koji kadrira, emocija, baš je onako Clintovsko.
Pa mislim, to je isto što je uradio i ovaj... Bože, sad mi je stao mozak.
Ne znam.
Teo sam da kažem Seth Rogen, ali nije taj, nego onaj drugi buckasti dečko sa lokalnom kosom.
Dobro, okej, okay, setit ću se, ne znam.
Glumac, komičar.
Dobro.
Koji je snimio Mid-90s ove godine film, znači zove se sredina 90-ih, i koji je otišao kod Scorsese-a i rekao nauči me o filmu, i onda je otišao i snimio film.
Čuveni masterclass.
Nije masterclass, ovaj mu je otišao, ovaj iz Vuk iz
Vuk Wall Streeta, da.
Kako se zove glumac?
Ne znam, 21 Jump Street.
Tako je.
Da.
Znam na koga, ne znam, ne mogu se
svima nam je stao mozak.
Svima nam je stao mozak, da.
S druge strane, gledao sam At Eternity's Gate, za koji ne znam da li postoji domaći naziv. To je film o životu Vincenta Van Gogha, kada je živeo u Francuskoj. William Defoe je briljantan. Mislim, on je od uvek bio jako dobar glumac, da, i briljantan, ali ovo je jako, jako, jako dobro.
Je li to nominovano za Oscar?
Ne, on je nominovan za glavnu ulogu.
Prestani da pričaš.
Da li želiš da pričamo o Rami Maleku?
Možemo pričamo o njemu i njegovim lažnim brkovima i još lažnijim zubima.
Da, vilica.
I činjenici da je on kao, da je neko laserom umanjio Freddie Mercurya.
Jeste, da. Što je užasan problem kada su svi u kadru. Mogli su da iskopaju neki jarak i onda da ovi ostali stoje do kolena. Čisto da bi bili kao i istih visina, jer...
Da li vam to, mislim, to je nekako najveći problem za biografski film, nađi nekoga ko baš podsjeća. Da li vam je žao što je ono sa Sašom Baron Cohenom propalo, ili bi to bilo gore?
Da i ne. Zato što ako pogledamo seriju Saše Barona Cohena, ovu novu Who is America, tako zove.
Tako je.
On tu ima jednog lika koji zapravo liči na Freddie Mercury, ali bez brkova. Neki kao izraelski vojnik.
A on što nije proveo 13 godina u Mosadu.
Tako je, tu možemo da vidimo tačno u stvari kako bi on zapravo izgledao. I sad to je i da i ne.
Da.
On je možda fizički krupniji je, pa kao možda bi bolje prošao, ali isto tako je pitanje da li bi odglumio kako treba, to niko ne može da zna.
Dobro, da, to je sad šta bi bilo kad bi bilo. Ali više bih voleo da sam gledao njega, realno. Mislim, imam užasnu antipatiju ka Rami Maleku, ja ne mislim da je on dobar. Ja ne mislim da je on dobar glumac i ne mislim.
Pa ako...
On je kao neki tužni, zli brat Dustina Hoffmana koji je rastao u podrumu i hranili su ga ribnim glavama.
Ne, sad sam te da kažem, ako je neko gledao film Papillon,
da.
Koji se inače daje u bioskopu kod nas.
Tako je sad.
Sada.
Koji se zove Leptir u domaćim.
Jel' tako?
Jeste.
Super sam sa tim domaćim nazivima. Ako je neko pogledao taj film, shvatio je da Rami Malek tu baš nije briljirao.
Nije ni onaj drugi, budimo realni. Charlie Hunnam je... To sad to lep, to sad zavisi od toga koga posmatra, ali takođe je činjenica da on ortak, nula bodova prisustva.
Ali evo možemo da komentarišemo malo glumice.
Hajde glumice, pa ćemo onda preći na ono što nas povezuje sa vašim aktivnostima.
Što se glumica tiče, ovde postoje tri filma koje nisam gledao, tako da Jalica Aparicio, Glenn Close i Olivia Colman su u filmovima koje nisam gledao. I imamo Lady Gagu i Melissa McCarthy.
A ti si gledao Can You Ever Forgive Me?
Sad sam shvatio da ni to nisam gledao, da.
Mislim, ja sam nešto sitno moto. Ja mislim da to ide na festu. Ja mislim da dobar deo ovih filmova ide sada
uvek,
na festu.
Uvek je tako da većina filmova nominovanih pojavi se, ako ne, eto, ranije, na festu u ovim glavnim programima uglavnom. Da. Hajde onda da odemo na crtaće, zato što, na crtaće. Ili na, kako se to kaže, animirani film. Da.
Animirani film, Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai. Za Mirai kažu da je totalno ludilo. To je anime, to je jako čudno.
Da, to je čudno da je ušlo u...
Da, pa, uopštu nominaciju.
Pa ima producenta američkog i on sve
pa,
može.
Pa, mislim, ima...
To je Amelija.
Ne u redu, imali su i neki drugi, ali kao jako... Anime, zanimljivo. Mislim, pogotovo ovaj anime u poslednjih ono 5-6 godina koji je totalno smeće. I naravno, Ralph i drugi deo i Spider-Man.
Da, ako govorimo o Ralfu, puno ime je Ralf razbija ili rastura internet, da. Da, i ovaj Spider-Man. Eto, vi ste radili na tim filmima za naše tržište.
Za naše tržište ja sam konkretno radio kao organizator sinhronizacije na oba filma.
Da.
I osim toga što sam davao glas u Ralfu liku koji se zove Sveznalica.
Da.
Koji je tvoj parnjak u svetu? Ko je davao glas... njemu.
Ne znam, to moram da izguglam.
Aha, da.
Zapravo ne znam na pamet.
Ja isto ne znam, stvarno.
Mm-hmm.
Ja čak ne znam niko daje glas mom liku u Ralfu.
Da, u ovom...
E-boy.
Da.
Saznaćemo. Ti pričaj o Spider-Manu, a ja ću da googlam umeđu vremenu.
Dogovorim.
Hajde, hajdemo o Spider-Manu. Filmu koji svi vole.
Da, to je nešto neverovatno, kada sam prvi put pogledao jednu verziju Spider-mana, pošto sam gledao 7 verzija Spider-mana pre nego što je završen.
One je crtan iz 60-ih i ona igra na seriji 74.
Ne mislim na to, nego na verziju ovog konkretno filma koji se zove Novi svet. Dakle, 7 verzija sam video, pošto oni šalju svaki put novu verziju da bi mogao da se izborim sa njom. I i kada sam gledao prvu verziju, zaista nisam mislio da je taj crtani nešto posebno. Međutim, u međuvremenu su oni, bukvalno dok smo mi snimali sinhronizaciju, oni su radili na animaciji i napravili su, patentirali su zapravo sada tu potpuno novu neku animaciju, gde ne postoji motion blur, nego je kao stop motion i još imate elemente stripa. Što se tiče tehničkog aspekta, taj film je zaista besprekoran, ali ono što je najbitnije, to je jedna od najboljih Spider-Man priča ikada ispričanih van stripovskog medijuma, znači na filmu, to je verovatno najbolji Spider-Man film ikada.
Kako to ide sa režijom sinhronizacije? Hajde taj neki aspekt da osvetlimo slušalcima, ti nađeš dobru ekipu.
Tako je. E sad, ja i produkcijska kuća Sony nađemo dobru ekipu, pošto se u stvari na kraju ne pitam ja.
Da, dobro.
Dakle, ja pravim casting, voice testove.
Listu želja.
Tako je, imam listu želja i distributera i produkcije i svoje. I to nekako, to je pitanje kompromisa, međutim ja sam imao sreću sa Spider-Manom, meni je to prvi animirani film za koji sam radio sinhronizaciju i imao sam sreću da 90% onoga što sam želeo se poklapalo sa željama drugih ljudi i onda sam zapravo imao idealnu postavu što se mene tiče. I čini mi se i što se publike tiče, zato što su na kraju svi bili jako zadovoljni. Najbolji kompliment koji sam dobio vezano za film je da je ta konkretno sinhronizacija takva da kad gledaš sinhronizovani film, ne obratiš pažnju da je sinhronizovan.
Da, što je zapravo veliki kompliment, jer obično imaš zamerke. To je ono, kao svi smo navikli da gledamo crtače na engleskom, što im je uglavnom maternji jezik, a onda ga pogledaš na italijanskom. I kao, mislim, pričamo o tome kad si klinac i kao potpuno ne govoriš engleski, kao ništa ti ne znači, ali to nešto ti neštima tu. Nije to baš taj glas koji pasuje na ovaj lik.
Isto kontra priča, dakle u kontrasmeru, kada smo bili mali, slušali smo naše velike glumce.
Tako je.
Da. I onda kada pogledamo originalni američki,
da.
To nam nešto neštima.
Nešto neštima, ali zanimljivo je, postoji te neverovatna nostalgija vezana za sinhronizaciju to, na pokojnog Nikolu Simića i celu
na Baju Bačića, da.
Ove Đuzu Stiljkovića, koji su radili sve te crtače koje smo mi gledali kad smo bili klinci, ali to je užasna sinhronizacija zapravo.
Da, to je loša sinhronizacija, tehnički loša da. Sinhronizacija, koja je u stvari jako simpatična zbog suludih improvizacija koji su ti glumci sebi dozvoljavali, da. A to su ti razni Hosan Feferi i ne znam, skretanje kod Lajkovca i Albuquerque.
Levo od Lajkovca, da.
Ovaj, što je u stvari ono što doprinosi da ti crtači budu zapamćeni ovaj, tako dugo. A ja sam slično stvar radio sa Spider-Manom, ovaj, trudio sam se da ubacim što više lokalizama koje sam jedva objasnio ljudima i Sonya. Mislim, imam baš jedan deo kada ovaj Spider Gwen kaže ja sam, hoće da kaže Gwen, pa se zbuni, pa izmišlja svoj novi identitet i kaže ja sam grada, ja sam iz Južnog Pomoravlja, ali sam odrasla ovde u Njujorku kao. I ovaj, i sad to treba objasniti ljudima i Sonya kao kako, šta sam ja htela kažem, šta je Južno Pomoravlje.
Zanimljivo je, ali to jeste tvoja pobjeda ovaj, kao reditelja, a to je zato što većina ljudi ovde kad radi sinhronizaciju ide se linijom manjeg otpora. I ide se sa time to kao, ti moraš sada da se boriš za svoju viziju. I kada hoćeš da staviš neki lokalizam ili slang ili neku vrstu mislim, žargona i to kao ono, narodskog govora, moraš da objasniš zašto. I oni će da te saslušaju. Međutim, to traje. Sad ti treba da se natežeš tamo
to
sa nekim ljudima.
To traje kao i naša emisija koja ovog trenutka mora da se završi, nažalost. Ali ja preporučujem ono što vi radite i ono što radite što može da se pronađe u bioskopu i ono što može da se nađe na mrežama.
Dve sekunde. Ralf, ti si Sean Gambon. Gambon.
Sean Gambon.
Da, ja sam Alan Tajdak.
To je
hvala
bolje.
Vam na današnjem gostovanju, bilo je izuzetno zabavno i informativno. Današnju emisiju za vas su realizovali Predrag Vasić, Zoran Tasić, Vladimir Penđer, Igor Istić i Ana Vučković-Denčić. Prijetno!